Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera, zein Basaburua eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin, eta badakizue, bi lagun batzen direla gurera horretarako, batetik Gasteizko Alabedi irratiko Igor Goikolea esataria, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Igor.
Arratsaldeon gane bai.
Eta telefonoz bestalde izaten dugu esan erran irratiko Lur Gil ere, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Lur.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Bueno, Gasteiza begira hasiko gara. Gaurko kronika honekin asteburuan egindako agerraldi jendetsu bat aipatzeko, Aldezarreko auzokidek kudeatzen duten auzolana pilotalekuaren etorkizunaz saltsa edo polemika sortu delako azken hilabeteetan Igor, eta hainbat jendek apustu eginduelako frontoiari bere horretan eutsi eta frontoia babestearen alde.
Zatzeko eta askar, bueno, eta ulertzeko da entzulek, 2017ko nik uste Gasteizko edo gutxienez Gasteizko Aldezarreko kontu polemikoetako bat izango da, eta ziur nago, batez ere, bueno, proiektua bera ikusiko dugu gero egiten duten edo ez. Bueno, kafeantzokia bai egia dela Gasteizen, bueno, ba, beti izan dela horrelako, bueno, ba, eskaera bat edo, batez ere Lazarraga Kultura Elkartea bultatu duen eskaera bat izan da, udala pres dago eiteko kafeantzokia, baina, klaro, udalak ez du horretarako auzolana pilotalekua bota behar. Bueno, ba, auzolana pilotalekuen egin nahi duela, ez dute, ba, berez mantendu nahi dutela, baina ez dago oso argi, ez dago oso argi nola mantenduko luketen. Bueno, ba, orain 8 urte bete ditu auzolana pilotalekuak, asko ezagutuko dute auzolana pilotalekua, bueno, ba, bertan jokatu dutelako, Aldezarrean erabilera asko izan dituelako, kolektibo asko erabili dugulako auzolana pilotalekua, eta bueno, kanpotik jendea etorri denean ere, bueno, ba, auzolana pilotalekuare utzi egin zaie ekimen ezberdinak egiteko edo, eta orain, ba, bueno, mehatzu hori dago, eta badirudi gainera udalak ez duera, bueno, ba, udalak ez duela beste proposamen bat edo eskuartean, elai ez dukala beste lekuren bat edo, bueno, ba, kafean tokia eraikitzeko hori dela eta auzolana pilotalekua kudeatzen duen txapa hotza, bueno, ja hasira guztinaka lanean, eta, bueno, ba, geraldi ezberdinak egin dituzte, auzolana pilotalekua, ba, ez ikutzeko deialdi horrekin, Aldezar guztian gainera, bueno, ba, buzeone bat indute, auzokideak eta informatzeko, eta larunbaterako dei bat egin zuten. Herritar guztiak onbidatzen zituzten bertan parte, bueno, ba, bertan argazki masibo baten parte hartzera, eta batez ere gonbidatzen zituzten, bai, eragile ezberdinak, bueno, ba, askotan eragileok hori erabili izan dugulako, ba, esan dako, ekimen ezberdinak egiteko. Bueno, ba, frontoia lepo bete zen, eta oso argazi kuriosoa gelditu zen, ikus daiteke, zare sozialetan, edo, edabide ezberdine jaso dute, auzolana argazkiaren, bueno, auzolaneko argazkiura, eta orain, bueno, ba, egoera dago apurtu bat, ikusiko gu hau, ba, presio moduko batean, ba, momentu zudalak ez du ezer esan, baina ikusiko gu ezer gertatzen den, esan dako, 2017an, gai hau behin baino behagotan, balitik igual jorratu behar izatea, igual, ba, nobea de batzuk egongo direlako edo, baina, ba, momentu zaue, auzolanak gutxienez, ba, bueno, kakotzen hartan gol bat zartu egin duela, eta momentuz nahiko potente, bide batez aurreratzea ere, azkar batean, ba, lortu dugula azkenan, eta ziurenik azte honetan publikatuko dugu, alabeitik bideo bat, hiru jarrera bildu ditugulako, alderetik txapahotzako kideak bildu ditugu, kultura, zinegotzia Iñaki Prusilla, ea jotzako Iñaki Prusilla ere batu dugu, eta bere iritziak bildu ditugu, eta Lazarraga Kultura Elkartea izan da, ba, urte askotan zehar, egon dena behin eta berriz eskatzen hori eraiki behar dela, kafeantzokia egin behar dela, eta ere, ba, bueno, bere iritziak nahi izan dugu, ea ze uste duen, ba, bueno, kafeantzokia, baina batez ere uste duen kokaleku horretaz, egun Lazarraga Kultura Elkarteko Janer Euskararen Etxea kudeatzen du bestea beste. Bueno, ba, hiru iritzi horiek bildu ditugu, eta ez honetan bideotxo bat publikatuko dugu gainera Alabedin.
Bueno, ba, moa jaurtita geratzen da, eta aipatzen zenuen eran, honen bueltan, ba, datozen eta gertzen duazen erabaki, eta nobedaden berri ere, ba, emango dugu aurrerantzean ere. Zugana joko dugu orain Lur, martxoaren amaieran izango den korrikaren arira, ba, zurekin aipatu behar dugulako, datorren astean, zuen bueltan, abian jarriko den, korrika kulturalaren barneko egitaraua.
Hori da, eta bueno, aurten gainera aprobetxatu dute, ba, euskara bultzatzeko ekimen honen baitan, ba, bueno, arlo kulturalean ere, ba, apustu nahiko potente egitea eta egitan, ba, urteko, ba, bueno, holako programazio kulturalik indartsuenetakoa izateko, ez? Eta, bueno, hemengo hiru baiaratan egingo dituzte kontuak, Basaburuan, Ultzaman eta Imotzen, beste baiaretatik ez da igarotzen korrika, eta, bueno, naiz, eta parte hartu duten antolaketan, prestaketan, eta gero ere parte hartuko duten bai korrikan eta bai korrika kulturalean, ba hori, bertara ez da iritsiko ez korrika kulturala, ez korrika bera ere. Eta hasteko igande honetan hasi behar dira ekimenak martxoan 12an eta bermuskiz izan behar dugu lehen deitu gaituzte galdetzen ean nortzuk izan behar ziren bertsolariak, baina bueno, argi gera da dira ez da bertso saioa, bermuta da, bermuta muskitzen, beraz bermuskiz eta ez bertso saiorik. Beraz, ba, bueno, eguerdi aldera elkartuko dira bertan eta bueno, girotuta egongo da aurreko urteetako korrikan argazkitaz, Euskararen lau aurpegi dokumentalaren proiektzioare egingo da bertan, eta ba, pixkate, bazkal ordura arte gonen dira hortan. Elduen astetik aurrera ja bai laburbira iritsiko da Larrentzarra, Larrentzarko bentazarrean inbar dute proiektzio hori, eta gero solasaldia, eta hortik aurrera, ba, bueno, igual, ekitaldi potentena izan behar dena, martxoan 18an larunbata Larrentzarren inbar dutena, Larrentzarko frontoian, eskolako korrika txikia joan behar da herritik frontoia, eta gero bertan herrikirol apustua edo desafioa egin behar dute bi baiaren artean, Basaburua eta Ultzama baiaren artean, bi talde eratu dituzte, alako proba kombinatu bat egin behar dute, Atez baiarako Kainamares familiak pixkate eraman da apustu hori, haiek baitutelako eskarmentua izkoran eta bestelako kontuetan, eta bueno, Euskal Herri mailan ere, ba maila handiko kirolariak direlako eta haiek ere bere ekarpen egin nahi izan dute hortan, eta beraz ba bueno, apostu nahiko polita izan daiteke bi baiaren artean. Bertan egonen da Itxaso herriko txaranga ere, berriz ere urte askoren ostean hasi dena praktikatzen, ba frontoian bertan jotzeko, duela urte askotako txaranga da eta beraz ba bueno, posteko da berriz ere ikustea hor martxan Ultzama eta Basaburuko trikitilariekin batera. Beraz hori izanen da martxoan 18an bakorrita kulturalaren ekitaldirik handiena. Gero, bueno, beste egunetan ere azkarrepatzeko Perritxe eta Porrotxe egonen dira, Basaburuko eta Imozko korrika lehiaketak eta bertsolariak ere orain bai martxoan 31an egonen dira bertako Imozko Joan Aziranda bertsolaria eta beste hainbat ba bertso korrikaren baitan. Beraz, ba bueno, ekitaldi pila bat hilabete osoan zehar eta pixkat berotzen joateko ba bueno, gurean apirilaren 3ko gauean 4ko goizaldean iritsiko den korrika hori ordutegi nahiko kaskarrean gauerdian eta gauerditik aurrera, baina bueno, espero dugu bai korrika kulturalean eta bai gero korrikan ba parte hartze handia izatea.
Hala izan da dela eta jendea gogotsu egon da dela iristen denerako beroketa hori guztiek egin da aipatzen zenuen eran. Eta biharko egunera begira ere jarri behar dugu, martxoaren 8a izango delako bihar, emakumeon nazioarteko eguna, eta Gasteizen besteak beste feminismoa zorrozteko lelopean egin duelako deialdia Euskal Herriko Koordinadora Feministak, Igor.
Ba, hori da, bueno, atzo egin zuten agerraldia Gasteizen, gainera Andra Maizuaren parantzan egin zuten, edo, bueno, eta bebai, bueno, Landaburu etxearen parean, aiotaren egoitzaren parean, bueno, ba, biharko mobilizazioak aurkeztu zituen, bueno, guztiak ingo duzuenez, Bilbon zazpitaritateako harriagatik, Iruña 8etan Gazteu plazatik, Donostin zazpietan bulebarretik, eta Gasteizen 8etan San Anton plazatik, eta Baionan zeiterritan, ba, herriko etxetik. Bueno, baina hala ere gainera beste gauza batzu ekarriztuzten gogora Gasteizko agerraldian, komentatu zutelako, bueno, ba, oso beltza izan dela indarkeria matxistari dagokionez Gasteiz, bueno, Gasteiz 2016 urtean datuek argi uzten dutelako egun atxiloketa baino gehiago egon ziela hiriburuan indarkeria matxistagatik, are gehiago hoe soilik bueno, ba, udaltzaingoak eraman zituen aurrera beste modu baten esan da hiru egunetik bueno, ba, baten gizonezkoa atzilotu zuten, baina Eta Labedik ere argitaratu zuenez, egunero gutxienez, polizian interbentzio bat egonda Gasteizen indarkeria matxistagatik. Eta gatik, haiek argi utzi zuten, emakume libre bizitzeko eskubidea aldarrikatu zuten, eta Gasteiz Araba eta Euskal Herri, libre batean bizi nahi dutela horrela. Gainera, izan zuten, 2017 urteko hasiera ikusita, lehenengo bi hilabete ikusita, ez ziren bat ere baikorra gertu, eta erasoak eta datua ikusita urtearen balantzea oso makabroa izan daitekeelako, eta horren esan zuten, eta ez zuik Arabara begira, Euskal Herria begira. Gainera, bide batez ere aprobetsatu zuten agerraldia komentatzeko azte oir elkarte transfobikoaren presentzia Euskal Herria etor daiteken oso mugimendu feministatik mezu argi bat erarazi nahi zuten, ukitzen badituzte guztiek ukitzen dituztela, eta bide batez ere, aportatu nahiko nukea saltzeko ere, labur-labur, Gasteizen hobetosan da barkatu, lau eragile feministek bat egin dutela gazte feministon aste antolatzeko, aldatetik Gasteizko gaztetxea, guet, Gasteizko kampuseko eragile feminista, negeak, gazte eragile feminista, Gasteizkoa eta errekameak, errekaloreko eragile feminista, gazte feministen aste antolatu dute, atzo bertan hasi zen teigandean bukatuko da, eta beste, aipatzekoa, ez? Bihar bloka kantatuko dituztela Errekaldetik, Judimenditik eta Fariñestik manifestazioarekin bat egiteko. Horretaz gain, jaialditzo bat ingo dutela ere ostegunean, eta ostiral eta larun batean bi gauzan datu dituz talde batetik. Errekale horren, jaialdi moduko atan dolatu dute, eta larun batean aldiz, Gasteizko gazetxean, eta bi jaialdi hauetan, ostialeko eta larun batean, argi utzi dute, soilik emakume boiera eta transentzati izango direla jaialdi hauek, eta, igandean bukatuko da, Errekale horreko zineman zazpietan, beraz, gazte feministon azteko kontuak edo.
Esango dugu lur, zuan aiota ere, feminismoa zorrozten ari direla, edo lanketan murgilduta badaudela behintzat, ala dirudi, izan ere, eskualde osoko herrietan, eskualdeko udal guztiek barkatu, indarkeria sexistaren aurkako seinaleak jarri dituzte.
Hori da, ez, jozun bezala, aurtengo kanpaina feminismoa zorroztu izenakin, hemen ere, zorroztu egin dute, eta pixkat, hori ekimen hori, udaletako sarrera guztitan jarri dituzte indarkeria sexisten aurkako kartelak, eta, zorionez, hemen ez da, gazte izen dagoen alako datu ilunik, publikorik behintzat, egonen da gerore, publikoa ez dena, baina hor pauso bat aurrera emanda eta argi utzi, udalek argi utzi dute ez dutela indarkeria sexistarik onartzen gure herrietan, ez? Honekin lotuta, gainera Igorrek esan duen bezala, bihar Iruñan arratsaldeko 8:00 izanen da manifestazio Gaztelu plazan eta Basaburu ingurutik ere, Utzamaletik deitu egin da manifestazio hortara joateko, ez? Eta honekin ere lotuta, Lansko IOTEak pasa direla, joan den urtean aipatzen genuen nola eraso sexista bat izan zen inoterien baitan, ETB-ko kamera bati egindakoa, zorionez aurten ez da lakorik izan, eta osnarketa ere emanda herrian eta postekoa da hori, ala aipatzen zuten ere Lansko herritarrek ere, ez? Baina badute ere eta ari dira ere hausnartzen inaute ereduaren inguruan, izan ere aipatzen ziguten nola antolatzen zituzten inauteriak eta barneko lanean nola herriko emakumeek prestatzen duten mielotxinen jantzia, mielotxinen txanoa, dekorazio hori guztia emakumeek etxetan egiten dute eta gero inauteriak iritsita gizonek gosaria jan eta gero ateratzen dira kale jiran eta dantzan esparru publikora, ezta, plazara, eta emakumeek bertan ez dute parte hartzen, gero bai ostatuan aritzen direla dantzan, ez? Beraz, hor ere badago ingrediente sexista hori, ez da baiatzen ari dira hori ere herrian, eta ikusiko dugu ea ze ondoriotara iristen diren, ikusita iaz hasi zuten, eztabaida prozesu hori edo behintzat bueltak ematea tradizio, antzinako tradizio honi, ez, ikusiko dugu nora iristen diren.
Hori da, bueno, behintza bet aurreko moria jantzi eta kritika eta osnarketan murgilduta daudela esango dugu eta feminismoa zorrozte bidean interesgarriak direla urratsoiek guztiak eta agenda markatu beharreko egun bat amaitzeko Araba Garoñari gabe plataformak manifestazio deialdia egin duelako martxoaren 18erako Igor.
Hori bai, eta labur labur komentatu nahi nuen martxoaren, bueno, horrengo kolaborazioan ezingo dudalako nien inguruan itzein, baina bueno, komentatzea martxoaren 18an data garantitzua daukagula Gasteizen, Araba Garoñarik gabe plataformak mobilizazioa deitu delako Gasteizen, eta, bueno, hau gainera garantitzua izango da, badirudi bai, baia, nik esango nuke urtarrieko preso manifestazioa bezala hori ohitura bihurtu dela, udaberri partea manifestazioa egitea, Garoñaren kontrakoa, baina aurtengoak berezitasun handia du alde batetik. Bueno, badakigulako nolagoen Garoñaren kontua tarain. Bueno, ba, behinbetiko izteko bidea, ba, gertu agolako, baina mugimendu politiko eta enpresen mugimendu batzu behar direlako, eta bigarrenik, bueno, ba, aurrekontu negoziaketetan daudelako, eta aurrekontu hoietan, bueno, ba, Araba Garoñarik gabe eskatuko duena da, Garoña izteko, bueno, Espainiako gobernuari batez ere eta Eusko Jaurlaritzari ere argi ustea, bueno, ba, ez dela diru partida bat ere joango Garoñaren aurka, osea Garoña, barkatu, Garoña irekitzeko ordun presio moduko bat izango da bai, soilik instituzio ezberdinentzako baizik eta ere, bueno, ba, alderdi politiko ezberdinentzako orain aurrekontu negoziaketetan daudelako. Beraz, bueno, ba, hori apurtzeko goratzea, martxan 18an mobilizazioa egongo dela Gasteizen nekane.
Oso ongi, badialdi hori ere eginda geratzen da, eta hementxe agurtuko zaituztet bikote, Igor Goikolea eta Lur Gil, mila esker irratien tarte honetara batu eta nork bere bueltako berriak ekarri dizkiguzuelako, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ederki, ongi izan.
Ondo segi.
Bai, mila esker. Thank you.